Miħawt li tapun sema Campus FM, dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. Jiena Colin Fitz u bi pjaċir inħabbar illi miħaj fil-studio para mistidna illum għandi lil-Patricia Salamone. Merħba Patricia.
Merħba Pik.
U Patricia mux l-ewwel darba li nistamat fuq Campus FM, mhux veru.
Iva, inħossu naqra issu l-istazzjon tiegħi wkoll.
Tiftakar offhand xi programmi li għamilt ħalli s-semija jkunu jistgħu jfittxuhom fl-arkivju u jisimgħu.
Iva, iva, naturalment. My Pizza and Toffee Apples. Dak huwa wieħed u forsi l-iktar wieħed li qiegħ tal-qalbi.
Tal memorji hux.
Le għax tant kien inogħob Colin, il-nies kienu waqfuni fit-triq u kienu jgħidu li fejn nistgħu nixtru l-ktieb, u jien ma kontx ktieb ktieb, jiena kelli noti biex nagħmel program tar-radio. U mbagħad sfortunatament jew fortunatament waqgħajtu ksirt sieqi. U għamilt seba' ġimgħat id-dar u għad ħana prova nsib ir-ritratti taż-żmien u għamilt il-ktieb. U dakka kien wieħed mill-programmi u mbagħad għamilt serje ta' programmi li kien jismu A Book A Thousand Stories. U l-idea kienet illi nagħmel review tal-ktieb, nagħżel ktieb u nagħmel review tal-ktieb. Imma nieħu l-spunti biex nitkellmu fuq stejjer oħra li joħorġu minn dan il-ktieb, per eżempju, konta zilt the hair with amber eyes, ma nafx rajtux inti.
Le, ma rajtux.
U titilfux veru ktieb interessanti sabiħ. L-istorja ta' familja Ludija li jitilqu mill-Krimea, u wieħed mill-aħwa jissettilja fi Vienna u l-ieħor jissettilja f'Pariġi. Fit-tmiem it-19-il seklu. Allura dak ta' Pariġi jisir sponsor tal-impressionists, per eżempju. Allura nitkellmu fuq l-impressionists.
Żgur,
per eżempju, you know? Veru interessanti.
The Hair with Amber Eyes.
The Hair with Amber Eyes, A Book A Thousand Stories.
Daw is-sensiliet iġveri jinsabu fl-arkivji ta' Campus FM inħaġġiex l-semja li fitxuhom jekk forsi ma smajtuhom l-ewwel darba meta xandru li tistgħu ssibuhom bħala podcast illum. Fil-flakivji tagħna.
Dawk huma l-aħħar li għamilt. Għamilt oħrajn imma ma ngħidlek il-verzaqas niftakar.
Mela A Book A Thousand Stories?
Yes, but taħt is-serje A Book A Thousand Stories, that's right, u mbagħad f'dik is-serje hemm kodba oħra. There with Amber Eyes, il-ħajja ta' Beethoven, il-ħajja tal-familja List.
U il-memoirs tiegħek nistgħu ngħidu kien hemm il-programm beda bħala programm u mbagħad ħriġ ktieb ukoll ibbażat fuq il-programm Toffee Apples.
My Pizza and Toffee Apples.
My Pizza and Toffee Apples.
In the 1950s.
Iġviri il-ħajja mhux eċċentrika, imma interessanti illi jgħix ta' tifla ta' żagħżugħa b'elementi Taljani, elementi Ingliżi, elementi Maltin.
Kemm kienet Ingliża Malta dak iż-żmien ta' taslima ta' kwisisana speċjalment imħabba li konna rip il-barracks.
Iva, iva, però inti għandek parentela taljani.
Mbagħad kelli l-mama taljana, allura dar konna nitkellmu bit-Taljan, fit-triq konna nitkellmu bl-Ingliż, l-iskola penitenza jekk nitkellmu bil-Malti u jiena l-Malti ma tgħallimtux. Mbagħad meta bdejt insistejt biex nitgħallmu jiena l-Malti.
Kif għandu jkun?
Insistejt biex nitgħallmu għax ritt nitgħallmu.
Però ġifieri dak ukoll parti mill-istorja mill-iżvilupp ta' pajjiżna ta' wara l-gwerra. Din il-ħajja li għext inti u għanna għadna l-snapshot kif jgħidu bl-Ingliż.
Social history.
Eżatt, u ta' ħafna nies ukoll li ħarġu minn dak il-perjodu u minn dawk in-naħiet li wkoll għamlu impatt fis-soċjetà tagħna wkoll. Nies li kienu sħabek meta kont tifla żgħira.
Konna nilabu barra, dak iż-żmien konna nilabu fit-triq.
Iva, iva.
Konna inċemplu l-qampi nagħhom nitilqu niġru biex ninkun nies.
Mela waqt il-pluralizmu fix-xandir jiena studentek Patricia, għaliex lo minn inti għandek esperjenza fix-xandir f'Malta f'Bosta. Fuq Bosta Stazzjonijiet, inkluż hawnhekk Campus FM. Però fuq kollox, kellek esperjenza fuq stazzjon Taljan li kien ixandar minn Malta għall-Italja lejt minn mistenn semajna għall-perjodu qasir. U dak kien stazzjon televiżiv ta' televiżjoni.
Kien stazzjon ta' televiżjoni.
Issa jien ma kellix idea li kien jeżisti daw kien semmiju li Tonio Portugeze.
Iva.
Meta kont intervistajtu. U inti tista' tgħidilna ftit aktar dwaru wkoll għax għandek ftit memorji. Ġifieri qed nitkellmu dwar dan l-istazzjon Taljan f'Malta, mbagħad nikkonkludu billi nitkellmu dwar esperjenzi oħra tiegħek fix-xandir.
Mela, sa snin 60 pluralizmu ma kienx jeżisti. I mean, aw Malta qabel kien hawn Rediffusion u mbagħad kien hawn ix-Xandir Malta, imma kien l-istazzjon tan-nazzjon, kien l-istazzjon tal-gvern, ma kienx hemm radio jew televizjonijiet privati. L-istess ħaġa kienet l-Italja wkoll, għax l-Italja kien hemm ir-Raj, ir-Rajuno biss, u aħna u Malta konna nirċevu Rajuno u kulħadd tallem jitkellem bit-Taljan, għax kienet l-unika stazzjon ta' televizjoni li kienet tasal u Malta.
Eżatt, qabel fetaħ l-MTV.
Qabel ma fetaħ ix-Xandir Malta.
Eżatt, eżatt, fis-60s ux?
Fis-60s, ngħidu. Però, u infatti, peress li jiena kont għandi mur passlura għaliex kif sibt ruħi qed naħdem ma dan it-televiżjoni, għaliex meta jien kont naħdem il-bank, kont naħdem il-Barclays Bank, kont għamil ħbieb ma Alfie u Narsi Kalamatta.
U żewġ karatri.
Ja ħasra Alfi madux maħna u Narsi għalla jbirku għadu għaddej bil-palk il-passjoni tijaw il-palk Narsi. U kienu stqaluli tixtieq tieħu parti fi plejs fuq il-Manuel ħajina tilhom imma jiena, I can't speak Maltese properly. Don't worry, għaluli, nagħmlu lek parti ta' barranija. U bekk bdejt fuq il-palk, mbagħad batu għalija biex nippreżenta xi programmi fuq it-televiżjoni Maltija.
Iva.
U bdejt, kenna programm ħelu ma' Philip Farrugia Randon.
Ah.
U kelli programm ukoll ma' Hector Bruno. Kien jismu Team Beat minn għalija.
Ok, ġri kon Zazu u programmi nimmirati għazzar.
Għazzar,
ma Philip Farrugia Randon kelli programmu kol ftit ġimatilu jinsab f-sit elettroniku. Iva. Tajjeb, ġifieri bdejtu kol anka x-xandar.
Iva, u l-istess kont ngħidilhom tkellmuni bil-Malti minn kif nidħol għax jekk nibdew nitkellmu bl-Ingliż u mbagħad kif tixal dik bozza l-ħamra f'daqqa waħda jitnaqleb għall-Malti ħanitfixke.
Tajjeb.
U insomma sirt naf lin-nies bħal dak iż-żmien kollox kien bl-Ingliż ħlef il-programmi. Ġifieri meta tintefa l-bozza narġgħu naqilbu għall-Ingliż għaliex it-television il-kap ta' television dak iż-żmien kien Hamilton Hill. Rasem u għulek.
Iva, kien isem Norman Hamilton, kien semmi għulek.
U kolla naraw kif nitkellmu best English.
Iva, dak il-Inglis, ovvjament.
Umbat, mi kif jitx għalli daw il-programmi uħroċ bil-Malti.
Tajib. U flow il-programmi li għamilt fuq il-radio, Teen Beat u għek, ġviri xkien xol tijak?
Mux il-radio, televizjoni.
Televizjoni, skużani, televizjoni.
Konna niprezentaw.
Ġviri jahbali dwar il-kantanti, per eżempju.
Konna nistidnu xie groups ta' teenagers li kienu id-u għaw Malta.
Ok, beat groups, The Boys, u għek nasumi.
U jena darbat, wissa signori għalikom, The Beatles. U l-kameramen infaqaw jitħu għax għallu, għal-nistaw naffordjaw li nġibu The Beatles.
Il-programm kien ikun rekordjat da s-sumi?
La, asper idea, il-programm live.
Live kien ikun.
Live, ġifiri la tamel paprata bħal dik, Signori għalikom The Beatles. Dik tibqa' m'hemmx tirranġa fija.
Serji, ġifiri, u inti ġratlek?
Zgur li ġratli.
Oh, wow, ok.
Mbagħad, u ħaġara, illum il-prezentaturi fuq il-television huma ħafna iktar casual. Prezentatur li għamel żballek, mbagħad jerġa' jgħid, tħaqtu bija xina. Ma dak iż-żmien konna kollha prim and proper u tagħmel żball bħal dak ma tirranġax. Tispera li ma ndunawx in-nies imma l-kameramen u l-istudio ġewwa t-tekniċi ndunaw kulħadd qed jinfaq. Jitħaqqu jimma stax nifaqqa nitħaqq.
U dak iż-żmien kienu jdoqqu live fl-istudio jew kienu jagħmlu lip-syncing?
Live
kienu jdoqqu. Għax ukoll
kien hemm Goons kien hemm.
Gruppi Maltin.
Kien
hemm ħafna memorja.
L-aħwa Rizzo minn ta' Kwisisana ma' Henry Alamango. Kienu jidqqu l-kitarra u jina għattilhom The Beatles wara kollox. Għalina hekk kienu The Beatles.
Kienu The Beatles ta' Malta, hux. Tajjeb. Iva.
Mbagħad jiena sifirt minn Malta għamilt xi sentejn tlieta msifra u meta ġejt lura sibt tibdil enormi għaliex kif ġejt Television House, sibt li kulħadd qed jitkellem bil-Malti issa. Spiċċew dawk il kulħadd jimmu qed jaħdem bl-Ingliż.
Għax kien hemm saret il-taqliba mill-ġista Village under Malta.
U kien hemm iktar awareness illi għandna nużaw il-lingwa Maltija il-leħen Malti. Infatti jiena kont għamilt xi ġiex plays ta' Francis Abeyer, kont ħadd parti f'ġiex plays ta' Francis Abeyer u ta' Luigi Pirandello fuq Xandir Malta. Ma niftakarx hekk dawk naħseb dawk kienu rrekordjati.
Okej.
Mbagħad tajt għax kelli tfal żgħaru. Meta inqas kont qed nistenni għal ċempluli. Għallu li għandi bżonn tiġi ta' hemm bżonn tiġi ċempilli Mario Axxone.
Okej.
Hemm bżonn tiġi għaliex għandna bżonn announce bit-Taljan. Announce bit-Taljan. Għatlam jien ma jiena nitkellem bit-Taljan imma qatt ma milta ta' announce. Ma jimpurtax. Ejja.
Ħasbu fik, okej. U dan minn Xandir Malta tikel.
Minn Xandir Malta ċempluli.
Tajjeb.
Għaliex x'kien ġara? Kien ġara. Illi peress li xi businessmen l-Italja xtaqu jibdew l-istazzjonijiet privati u ma kienx hemm liġi li tipproteġġihom.
Aha, li setgħu jagħmluha.
Angelo Rizzoli li kien għadu żagħżugħ forsi kellu kien għadu żgħir forsi kellu 38 40 kien għadu żgħir. Ġietu l-idea f'tim m'għadu minn Kumintov li kien il-kap tal-
Kien Prim Ministru ta' Malta dak iż-żmien.
Prim Ministru tagħna u krowlu l-studios ta' Television Malta biex jittrażmettu għallejn l-Italja. Ma kienx jasal sa' Trieste, imma dak li kienu nittrażmettu kien jasal sa' Għallija, sa' Nofs l-Italja.
U jiftaħ stazzjon privat barra mill-Italja ġifieri ma jistgħux jmissuh il-
Għax
mhux qiegħed fl-Italja.
L-awtoritajiet Taljani ma setgħu jgħidu xejn għax ma kienx jgħaġġo l-Italja.
Però qed ixandar bit-Taljan għat-Taljani.
Kien ftehem naturalment mal-Gvern Malti kien hemm ħabba li hekk ikun hemm ir-riklami jaqsmu l-ilieħ 50-50. Kien hemm mid-dera jgħidu illi tilef ħafna flus meta mbagħad ma spiċċat din il-biċċa xogħol. Angelo Rizzoli. Angelo Rizzoli.
U qed ngħidu fl-ilba sena bejn qed tuħi jieħor
dawn. 73,
72, 73, 74. Bidu ta' sen 70, ok,
jow nofs. Il-nofs il-snin 70, aha.
Ok.
Forsi 75, ha, dak iż-żmien. Angelo Rizzoli li kien mill-familja tal-edituri Rizzoli li kienu proprjetari tal-Corriere della Sera.
Pubblikaturi,
kien ħareġ ġurnal, kellhom settimanale, weekly magazine. Ħareġ bil-istampa tiegħu front page, big letters, l-Angelo di Malta. U kien għal dak iż-żmien l-Angelo di Malta, għaliex naħseb Xandir Malta, daħlu kemm xa flus. U aħna bdejna nitalmu. Għaliex kien hawn Anna Bonanno dak iż-żmien. Anna Bonanno kienet titkellem Taljan perfett. Kienet bravissima. U kellha esperjenza bħala announceru. Jiena kont nieħu gost li tgħallem minnha u nikkopja, jien kont nikkopja. U mbagħad peress li Anna kienet waħedha ġabu lili biex ma tkunx waħedha biex mhux kull fila xi hija hemm is-slila. U kienu wkoll impjegaw lil Nelly Anastasi li kienet ikbar minna ma kienet mara sabiħa u kienet Taljana. U lil-binta Carol.
Okej. Okay. Tiftakarx kien jismu l-istazzjon?
L-istazzjon kien jismu Radio Televizjoni Indipendente, RTI, RTI. U kien jittrażmetti a news item. Mbagħad wara news item kull filgħaxija kien hemm xi film.
Okay.
U films tista' timmaġina inti.
Jiġri ftit sigħat kuljum qed ngħidu kien ix għadda.
Kien jibda naħseb fis-seba' u nofs ta' fil-għaxija.
L-aħbarijiet?
L-aħbarijiet nofs hija aħbarijiet u mbagħad sigħa nofs jew ftit iktar film.
Film. U ma kienu jbigħu r-riklami fl-Italja biex jġibu l-flus biex jħadmu dal-istazzjoni. U jħallsu tal-kirja u Malta.
U lilna kienu qalulna però jiena ma stax nimmaġina li seta' jkun veru li kienu ħajbatuna għand Nicoletta Orsomando, inti taf minn kienet.
Mhux la donna della sera x'kienu jgħidulhom.
Kienet l-ewwel waħda l-ikbar waħda mill-preżentatriċi mill-annunċatriċi.
Il-continuity announcer tan-nuċċa li
kien. La-sinjorina.
La-sinjorina della sera. Iva niftakana il-ħaqta jiena kienet mara sabiħa, handsome woman jgħidu bl-Ingliż.
Handsome woman kienet.
Mhux jiġifieri bombshell speċi blond jew hekk.
Ta' warajja kienu ħafna iktar kokettiex.
Marija Grazzja ma nafx insomma kienu ġew oħrajn niftakana kienu jisom showgirls.
Kienet isa l-allima.
Iva, iva.
U li kienu għalu li ti mandiamo dan Nicoletta u so manda fa' u jarret would have kienet għal tkun xi ħaġa sabiħa.
Użgur. Pero. Niftakara kienet hekk kulħadd kien jieħodha bis-serjetà x'kellha ċerta awtorità u preżenza.
Tista' timmaġina jekk kienet ħadd għallimni. Però fir-realtà ma naħsibx li kienet vera din il-ħaġa għax ir-raj ma kien jaqblilhom xejn li jkollhom il-konkurrenza.
Żgur ikollhom kompetizzjoni u jarmu lil kompetizzjoni.
Ma kienx favur tagħhom
li. Ġieli dan qed ngħidu kollu biex inkunu ċari ma' semmija qabel il-kanali 5 l-Italja 1 u dawn l-istazzjonijiet kollha li fetħu.
Mhux jeżistu.
Xejn laqgħa stazzjonijiet għallin xejn din l-ewwel esperjenza ġifieri għall-Italja li jkollhom televiżjoni.
Barra mir-Raj 1.
Barra mir-Raj 1.
Għax laqgħa sir-Raj 2 ma kien hemm.
Ġejja minn Malta u ċoħ Maltin u vuċijiet Maltin fost kien hemm xi Taljani nassu.
Allura iva kien hemm waħda jitfaċċa ġuvni. Kien għadu żgħir, kien minn meta ngħidu kien għadu żgħir bla leħja, għadu veru novellin. Kien Antonio Di Bella.
Okay.
Illi issa mbagħad bi żmien sar il-rappreżentant tar-Raj f'Pariġi u f'Washington. Għamel karriera, imma l-karriera tiegħu bdiet ir-Radio Televiżjoni Indipendente. U għaliex? Għax il-papa tiegħu. Il-papa tiegħu kien il-head editor tal-Corriere della Sera.
Sera, okay.
Ġifieri kellu altro che Angelo, kellu Angelo kbir fil-firmament ta' Rizzoli, Antonio Di Bella.
Issa, apparti li konti ġifieri taqra pala announcer, kellek xi prezentazzjoni ta' xi features partikolari?
Iva, u hemmhekk ħassni gburija naħseb. Għadni niftakar illi kien ġi għaw Malta. Kien ġiet wirja tal-istatwi tal-bronz. U l-wirja saret fi sala ta' tron tal-Palazz il-Belt.
Iva.
U kienet msemmija il-bronzetto. U l-kuratur kien il-professor Jacopo Recupero li minn dak iż-żmien sar ħabib tiegħi kien raġel anzjan intelligenti. Kont nieħu gost nisimgħu jitkellem. U miegħu kien hemm wieħed mill-iskulturi li kien jismu Di Cobertaldo. Daddy Cobertaldo baqa famus l-Italja għax għamel waħda mix-xogħlijiet tiegħu hija l-istatwa, il-monumentu għall-marinajo ta' Taranto. Taranto hija belt tal-marina għall-Italja.
Żgur.
Allura għamiltilhom l-intervista u ffilmjawni qed nagħmel niftakar eżattament x'kont liebsa. ċerti rikordi jibgħu miegħu u ċerti affarijiet tinsihom għal kollox. Jien niftakar eżattament x'kont liebsa dikinhar. Għamiltilhom l-intervista, naturalment il-kameraman ha shots ta' xogħlijiet li kien hemm. Mbagħad morna l-istudio, għamilna l-editing. U meta fl-aħħar tan-news l-għada ħareġ dan il-feature li għamilt jiena. Ħassni importanti ħafna. Għax mhux pappagall qed naqra biss imma l-estate ukoll. Mbagħad kienu talbuni niftakar darba għamilt ukoll feature fuq il-mili ta' Malta, fuq il-presepi ta' Malta.
U x-xandar ukoll.
U x-xandar ukoll.
Kompli.
Kienu jix-xandru daw. Taf inti kif jagħmlu meta ma jkollhomx ħafna news xi jgħidu fin-news item, jitfgħu item żgħira ta' interess ġenerali.
Iva. Kelkom indikazzjoni ta' kemm kienu qed jarawkom u jsegwukom nies mill-Italja?
Jiena m'għandix idea. Għax immaġina jien kont l-ewwel kont żgħira ħafna, kont ma kontx mitħla fl-amministrazzjoni ta' daw l-affarijiet l-iktar li nitfet etfani qudiem il-kamera ixali daw l-aħmar u nibda nitkellem. Semmek kont nasal. Għandek raġun li għamilt din il-mistoqsija, ma nafx.
Però setak jiġi segwita u Malta wkoll.
Malta setak jiġi segwita.
Id-dawar il-nobda, xej iżjed iżda kisbet il-television żekkienu.
Kull ma kenna tnejn.
Rajuno TVM.
Rajuno TVM. MTV kien dak.
MTV kien għadu ġifieri. U interessanti, ma u għat li wara l-aħbarijiet u bad kellu jxandru xi tip ta' film jew serje televiżiva.
L-iktar Star Trek.
Star Trek li ġu?
L-iktar li kien jinħoġu.
Maqlub bit-Taljan ġifieri bil-
Bis-sottotitoli.
Bis-sottotitoli, ok.
Mbagħad kien hemm Starsky and Hutch. U Columbo, Columbo.
Columbo, Inspector Columbo, għadu popolari sallu.
U Hawaii Five-O.
Kolla ġviri ikoni ta' stinsabajn daw il-serje.
Iva, ġviri evidentement Rizzoli kien strom.
Iva, iva. Għax
minna ħata Malta, dejjem konna nafu kif naħorġu minna, ma ħallas nix soltu jħed.
Typical mintoff.
Ma ħallas nix soltu jħed. Kollox ħallas Rizzoli, jekk kien hemm xi qli ħadna nofsu. Però mbagħad li beda jiġri daħal bniedem ieħor l-Italja molto in gamba jismu il Silvio.
Ah, il Cavaliere.
U il Silvio ma qatt jistenna li toħroġ il-liġi beda jittrażmetti.
Fl-Italja stess.
Fl-Italja stess.
Beda jiftaħ l-istazzjonijiet minar ma kellu teknikament il-permess.
Minar ma kienet għada għaddiet il-liġi
tal-pluralizmu.
Naħseb kienet bdiet tiġi diskussa fil-parlament u whatever il-liġi kienet għada titlesta. Ma qabel ma ħarġet għal kollox il-liġi ġa kienu għedin jittrażmettu. F-television żżar li jittrażmettu per eżempju fil-reġun.
Fil-reġun, aha.
Naturalment, meta ġara hekk, l-Anġelo di Malta fetaħ il-ġwiena, iddeċida jieqaf jaħli l-flus u beda jagħmel l-istess huwa wkoll.
Fl-Italja. Ġifieri xi kemm damet dell-avventura u Malta?
Għalija kienet avventura u kienet esperjenza, veru esperjenza, ma dam xi sentej.
Si sentej għaddik. U tiftakarni soħrajn li ħadmu ma dal-istazzjon li għaw Malta baqaw.
Well, Anna Bonanno, Anna Bonanno baqat għaddejem.
Tant li għan kadnattat il-medalja għadita Repubblika.
Eżattament, ħadmet tant snin fuq il-television. Mentri Nelly u Carol le mamlu xej jizjetum, bat Carol kienet iżewġetu marret l-Italja. Mario Ashone kien
żgur nies wara l-Quinti mbagħad.
Ma wara l-Quinti aha. Le għax ma kienx hemm lok għal ħafna nies biex lok għal xi ġurnalist, per eżempju, ma naturalment ġurnalist kien Antonio Di Bella.
U stessu kienu jużaw l-aħbarijiet tal-gazzetta.
Le Antonio Di Bella naħseb li fuq fl-uffiċċju kien hemm Italian ġurnalist iktar anzjan li kien il-Lesti in-News. Batulu lill-Antonio biex jittrejnja biex jitra jitkellem qudiem il-mikrofon, dak kien għadu żgħir ħafna, u beda karriera, u beda karriera kbira għaliex saftit ilu konna narah. Dej li ftit ma narah, però.
U taħseb li għad fadal x'imkien imrekken x'imkien xi footage xi. ximkien jiena fuq YouTube.
Iridu fitxu fuq il-YouTube, iridu fitxu fuq l-internet.
Aw Malta forsi fl-arkivi ta' xandir Malta u tal-PBS, forsi fadda ġaħħaġa.
Għanajlek, sfortunatament l-arkivi meta Television Malta ġarro u ġabru kollox. Ħafna mill-arkivi intilfu.
Fil-binja ta' fuq.
Intilfu. Tantu, hekk jien għalveru jiddispjaċini għax l-ewwel programmi tiegħi kienu fuq FM Bronja. U l-ewwel programm li għamilt jiena fuq FM Bronja kien jismu Pjazza Taljana. U George Peresso ma kienx għalli imma preżenta l-programm tiegħi għal Broadcasting Authority u rbaħt l-ewwel premju.
L-ewwel premju tal-awards.
L-ewwel programm li għamilt rbaħt l-ewwel premju għal programmi tal-kultura.
FM Bronja, stazzjon kulturali li dam ftit snin. Kien għalija f'lejt me mistin design, u xum?
Yes, iva, f'snin design. U kien l-istazzjon kulturali ta' Television Malta, ta' Xandir Malta.
Eżatt, tal-PBS.
Tal-PBS li għanna essa.
Proset, iġviri konterbat l-ewwel Broadcasting Iva. Authority Award, ma domx jisiru l-lum, kienu għablu periodu jisiru, pero.
Kont, veru, kif tajt, ħassni gburija ħafna.
Zgur.
L-ewwel net għalix, skont naf li teżisti, qed narġanaj li kiena fil-amministrazzjoni ta' dawn l-affarijiet ma kellix idea u għadni sal-lum. Imma niftakar kont kellimt ma' Albert Marshall.
Iva?
U għatlu Albert, għatlu nista' nagħmel, hemm xi ħaġa li nista' nagħmel. Għalli ħanqabdek ma' George Peresso. U mor titqa' ma' George Peresso ma kontx nafu. U għatlu George, għatlu jien għandi idea, għatlu nixtieq nagħmel programm u rrid insemmih Pjazza Taljana. Fejn insemmi personaġġ Taljan ta' parsi nintaqa' miegħu fil-pjazza ta' pajjiżu ta' beltu ta' fejn twielet. U nirrakkonta bil-Malti, però didaskaliji jekk qed naqraw xi poeżija jew xi kliem li jgħid tal-personaġġ ngħiduhom bit-Taljan. Qatlu, però qatlu trid tgħinni bil-mużika. Niftakar George kien qalli meta tuża, meta titkellem għar-radju uża dejjem in-nota baxxa tal-leħnek. Kellu raġun. X'differenza tagħmel u x'veru.
Tassew, tassew. Jiġifieri ħdimt ma' FM Bronja u produċejt aktar minn programm wieħed nassumi.
Pjazza Taljana l-ewwel bdejt deċidejt li kelli nagħmel bis-serje ta' nisa famużi Taljani.
Iva.
Mill-antik, mill-antik sa anki il-ħabiba ta' Mussolini kellha programm sħiħ għaliha u r-Reġina Margherita u xi Santa Rita u niftakarx ħafna nisa. U l-ewwel programm infatti kien programm fuq mara, però ma baqa xejn għax fl-arkivi ma
kien tilef tal-programm u ma baqa xejn jiżisti. Ħasra.
Mbagħad wara li spiċċaj dik is-serje fuq deċidejt wara kollox għandhom xi personaġġi importanti Taljani wkoll. Għam il-programm fuq Michelangelo, fuq Giuseppe Verdi, fuq Puccini.
Il-maskili.
Anki l-irġiel jiswaw xi ħaġa speċi.
Patricia Salamone hawnhekk waqt ix-xandira tal-pluraliżmu fix-xandir wasadna kemm xejn lejl aħħar l-aħħar żewġ minuti forsi.
Kelli ħajja kulurita ħafna b'ħafna varjetà. Meta jiena kont ftaħt ħanuta u Malta flimkien ma' xi partners kont ftaħt l-istanda. U l-proprjetarju tal-istanda kien Berlusconi.
Isma. U l-istanda kien l-ewwel ħanut f'Malta li kellu escalator.
Min taħseb li ħasibha?
Inti.
U meta minna r-reklam kont ivvitajt tiftaħ il-middle page ta' Times of Malta.
Iva.
U jkollok escalator fin-nofs, naħa waħda n-nies tilgħin libsin kollha griżi u naħa l-ora kollha kuntenti kollha koluriti bil-bags tal-istanda.
Wonderful. Dakin viċin il-Preluna Hotel niftakar.
Eżattament, imma meta konna morru biex namlu ix-xirja biex nordnaw, kien ikun hemm Berlusconi kien jorganizzaw laqa.
Iva?
Tal-ħwienet tal-istanda kollha tal-Italja. U jiddividuna l-Italja del Nord, l-Italja del Sud, aħna konna nitlu ma' Sud naturalment.
Iva.
U fil-għaxija kienu jagħmlu gala night u kienu jġibu l-istilel kollha tal-kanale 5.
U kont titħallat magħhom. Wasadna ftit minn il-programm li konna nitkellmu dwar dan xi darb'oħra, forsi waqt xi xandira ta' filgħodu ta' Campus Brunch jew programm ieħor li nagħmel hawnhekk fuq Campus FM, però għadtilna ħafna llum u tajtna ħafna x'niftakru u fuq x'naħsbu dwar dan l-istazzjon Taljan li kien appuntu parte mill-istorja tal-pluralizmu fix-xandir tal-Italja, mhux biss ta' pajjiżna.
Mhux ta' pajjiżna biss,
veru. Programmi oħrajn li inti għamilt hawnhekk f'pajjiżna. Patricia Salamone, kien pjaċir kbir, grazzi ħafna.
Grazzi ħafna taf ġarali u irrealizzajt kemm għaddew snin.
Snin tad-deb. Saħħa.